Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Muhterem talebeler, aziz braderler. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'a hamdü senalar bilen bu akide-i tahaviyeden alayetken dersimizle devam ettiremiz. Bugün şu tevhid masalasiga taalluqli bo'lgan mavzulardan yana bir muhimi payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam haqlaridagi dars. Hammaga ma'lumki, tavhid bu la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh kalimasi bilan shunga tasdiq etish, iqror etish va shu taqozosi bilan amal qilish orqali amalga oshadi. Biz avvalgi darslarimizda la ilaha illalloh kalimasidan kelib chiqadigan mazmun va ma'nolar bilan biroz tanishgan bo'ldik. Endi to Muhammadur rasululloh iborasi bilan ham inson iymon keltirmaguncha payg'ambarga tasdiq qilib e'tiqodini bog'lab iymon keltirmaguncha uning tavhidi mukammal bo'lmaydi. Aqida-i tahaviyani mana shu mavzuga bag'ishlangan matni quyidagicha kim va inna Muhammadan abduhul mustafa va nabiyuhul mujtaba va rasuluhul murtada. Muhammad alayhissalom Alloh taoloning tanlagan bandasidirlar va uni saylagan, tanlagan payg'ambari hamda o'zi rozi bo'lgan elchisi rasulidirlar degan mazmunlar kelib chiqadi. Bu iboradagi al-mustafa, al-mujtaba va al-muttada kalimalari bir-biriga yaqin ma'nolarni anglatadi. Hammaga ma'lum bo'lishi kerakki, mana shu iborada ham va kalima-i tavhidda ham la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh yoki ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu degan kalimalarini, iboralarini takrorlaganimizda e'tibor berishimiz kerak bo'ladiki, payg'ambar alayhissalom haqlarida aytilgan bu ta'riflarning birinchisi abd kalimasidan boshlanyapti. Abd ya'ni banda, qul degani. Bu iborada ham va inna Muhammadan abduhul mustafa, Muhammad alayhissalom Allohning tanlagan, yaxshi ko'rgan bandasidirlar deb abd ya'ni banda, Allohning quli bo'lish bu inson uchun Alloh taolo tomonidan beriladigan ulug' darajadir. Ubudiyat ya'ni bandalikni amalga oshishi qay darajada yuksak bo'lsa, bandalik insonda qay darajada ko'proq amalga oshsa, o'sha insonning Alloh huzuridagi maqomi, martabasini yuksakligi shu bilan belgilanadi. Ammo ubudiyat ya'ni bandalik vazifasidan kimki biron bir jihat bilan, biron bir sabab bilan chekinishi mumkin, u bundan ozod bo'lishi mumkin, xolis xoli bo'lishi mumkin degan e'tiqod bo'ladigan bo'lsa, bu kufr e'tiqodi. Bu insonni dindan chiqaradigan botil bir tushuncha bo'lib qoladi. Afsuski, shunday e'tiqodlar, tushunchalar ba'zi bir odamlarda yo'q emas. Inson ma'lum bir darajaga yetgandan keyin bandalik undan soqit bo'ladi, yoki ibodat, sig'inish, Allohga itoat, ya'ni ibodat qilish bu undan olib qo'yiladi. Bu odam xoli bo'ladi, xolis bo'ladi, qutuladi, ibodatlar undan soqit bo'ladi degan e'tiqod bu ayni botil kufr, shirk e'tiqodi. Allohning eng yaqin bandasi, eng yaxshi ko'rgan bandasi Hazrati Muhammad alayhissalomni Alloh taolo ulug'lagan o'rinlarida banda deb, abd deb maqtagan. Qur'oni Karimdagi ko'p oyatlarda Alloh taolo bandalarini o'zi yaratgan mahluqotu mavjudotlarini maqtamoqchi bo'lsa, shu abid, ibad kalimalarini keltirgan. Anbiyo surasida Alloh taolo farishtalar haqlarida aytadiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va qalu ittakhadhar rahmanu valada subhanahu bal ibadun mukramun." Ular Rahman Alloh taolo bola tutgan, uning farzandi bolasi bor dedilar. Alloh taolo bunday noloyiq sifatlardan pokiza bo'lgan zotdir. Aksincha u farishtalar Alloh taoloning izzatu ikromli, hurmatli, ehtiromli bandalaridirlar deb Alloh farishtalarni maqtaganda ibodat kalimasini keltirgan. Yana Isra surasida ham Subhanallazi asra bi'abdihi deb o'z bandasini yarim tunda sayr qildirgan zot Alloh taolo barcha aybu nuqsonlardan pokiza zotdir degan. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni Makkadan Quddusgacha Isra voqeasi sodir bo'lganda Alloh taolo yarim tunda o'zi qudrati bilan sayr qildirgan. Undan keyin esa Quddusdan Alloh Masjidul Aqsodan Mi'rojga, osmon falakka, bu olamdan tashqariga Alloh o'zi ko'targan. Ya'ni payg'ambarimizni hayotlarida eng ulug' voqealardan biri bo'lgan mana shu hodisada, shu hodisani zikr etayotgan paytda Alloh va payg'ambarimizni abid kalimasi bilan ta'riflagan. Eng ulug' holatlarni abid degan ibora bilan Alloh taolo birga qo'shib zikr qilgan. Yoki Jin surasining 19-oyatida ham va annahu lamma qama abdullohi yad'uhu deb payg'ambarimizni Allohga duo, iltijo va ibodat qilib turgan holatlarini abdulloh deb aytdi. Yana fauha ila abdihi ma auha degan oyatlardan ham shu narsa ma'lum bo'ladi. Yoki Baqara surasining 23-oyatini esga olamiz. Va in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina. Biz bandamizga nozil qilgan, tushirgan kitob haqida agar sizlar shubhaga tushadigan bo'lsanglar, shak qiladigan bo'lsanglar, unda xuddi shu kitobga o'xshash bir kitob sizlar ham keltiringlarchi degan oyatida ham kitob nozil etish inson qaysi bir insonga, ya'ni payg'ambarlik Alloh xohlagan shu payg'ambarlikni bergan bo'lsa, unga osmondan vahiy tushirgan bo'lsa, kitob nozil etgan bo'lsa, bu ulug' voqea, juda ham hurmat va ehtiromga sazovor bo'lgan kishi. Shu kishini Alloh taolo abid deb aytyapti. Ala abdina bandamizga, qulimizga deb aytgani, demak bu bandalik Alloh huzurida ulug' sharafli bir maqomu martaba ekanidan dalolat beradi. Shuning uchun insonning maqomi martabasi, Alloh huzuridagi manzilasi, darajasi uning bandalik sohasida qilgan ibodatining darajasiga qarab belgilanar ekan. Demak, inson bandaligi, abid ekanligi, ubudiyati qay darajada yaxshi, chuqur, mukammal tarzda amalga oshsa, Allohga shu darajada u yaqin bo'laveradi ekan. Hazrati Payg'ambar alayhissalom haqlarida Iso payg'ambarni aytadigan so'zlarini esga olamiz. Qiyomat kunida barcha odamlarning hollari tang bo'lib, payg'ambarlar ham juda qo'rquvda turgan paytlarida butun qiyomat ahli, mahshar ahli nima qilishlarini bilmasdan najot kutib turgan paytlarida har bir payg'ambarga alohida-alohida murojaat qiladilar. Hazrati Odamu, Nuhu, Ibrohimu, Musa va Iso alayhissalomlarga birma-bir borib insonlar murojaat qilishlari, Allohdan so'rab beringiz, bizning haqlarimizga duo qilinglar, qiyomatning masalasi tezroq boshlana qolsin, ahvolimiz juda qiynalib ketdik, og'ir holatda qoldik deb Allohdan so'rashlarini payg'ambarlardan iltimos qilishganda hamma payg'ambarlar e'tirozlarini bayon qilishib o'zlarini chetga oladilar va bu ishni ado qilolmasliklari, bu ishga jur'at etolmasliklarini aytib afsuslar chekib uzrlarini aytadilar. Oxirida ya'ni odam otamizdan tortib birma-bir murojaat qilib oxirida Iso payg'ambar huzurlariga kelganlarida Iso payg'ambar aytar ekanlarki, idhabu ila Muhammadin abdin g'ufira lahu ma taqaddama min zambihi va ma ta'akhkhar. Sizlar Muhammadning oldiga boringlar. U kishi shunday bir bandaki, Alloh u zotni barcha o'tgan va keyin gunohlarini, nuqsonlarini bo'lsa hammasini mag'firat qilgan. Ular ana shunday baxtli zotdirlar deb payg'ambarimizga ishora qiladilar. Payg'ambarimizga odamlarni yo'llaydilar. Shu mahalda demak, payg'ambarimizni u kishi Rasululloh demadilar, Nabiyulloh demas ekanlar, Rasululloh demas ekanlarda, balkim aytar ekanlarki, Muhammadin abdin deb, Muhammadga boringlar, bir Allohning bandasiga boringlar deb. Bu yerda ham boshqa hech kimning qo'lidan kelmay turgan bir og'ir yumushni, eng ulug' bir sharafli vazifani bajarayotgan holatlardagi nomlarini ham banda deb aytlar ekan. Shunday qilib, va inna Muhammadan abduhul mustafa degan iboraning hikmatlari mana ayon bo'lib boryapti. Ashhadu an la ilaha illalloh va anna Muhammadan abduhu va rasuluhu degan so'zlarning demak ma'nosi bejiz emas ekan. Endi payg'ambarimizni va umuman payg'ambarlarning haqqu rost zotlar kishilar ekanliklariga dalolat bo'ladigan narsalar haqida suhbatlashamiz. Bu mo'jiza deb aytiladi. Mo'jiza mo'jiz, ya'ni ojiz qoldiruvchi. Insonni o'sha ishni qilishdan ojiz ekanini e'lon qiluvchi hodisa yoki biron bir ish, voqea ni otini mo'jiza deyiladi. Oddiy odamlarni tang qoldiradi. Oddiy odamlarni dong qottirib qo'yadi. Oddiy odamlarni hayratdan sukutga cho'mdirib qo'yadigan voqea, hodisa bu mo'jiza deyiladi. Bu faqatgina payg'ambarlarga beriladigan muruvvat, marhamat, Allohning marhamati. Payg'ambarlarning haq payg'ambar, Allohning elchilari ekanliklarini isbotlaydigan hujjat. Lekin mana shu masalada ham ba'zi bir qarashlar mavjud. Islom tarixida o'tgan ba'zi bir toifalar, jumladan ahlun nazarlar, mutakallimlar payg'ambarlarning mo'jizalarini faqatgina e'tirof etib, boshqa narsalarni inkor etadilar. Avliyolarning karomatlarini va tabiatda sehr degan bir kuchni, quvvatning mavjud ekanligini inkor etadilar. Avliyolarning karomatlari bu ham haq bor narsa va yana sehr tabiatda mavjud bor narsa. Sehr bilan karomatning farqi bor. Karomat faqatgina ulug' kishilarga, taqvodor bandalarga nasib bo'ladigan marhamat. Sehr esa fisqu fojir, fosiqu fojir, yaramaz va kofir munofiqlarda bo'ladigan bir sifat, qiliq. Bu narsalarga ahli sunna va jamoa borligi, mavjudligiga ular iqror bo'ladilar. Ammo mo'tazililar va ba'zi bir toifalar bu narsalarni inkor etadilar. Yana mo'tazililar payg'ambarlarning haq ekanliklari hujjatlarini ham faqatgina mo'jiza bilangina ular tan oladilar. Mo'jizadan boshqasini e'tirof etmaydilar. Lekin aslini olganda payg'ambarlarni haq ekanliklariga dalolat bo'ladigan narsa bu faqatgina mo'jizaning o'zigina emas. Ularning dalillari, hujjatlari mo'jizalarni o'zi bilangina cheklangan emas. Chunki rostgo'ylik yoki yolg'onchilik bu dunyoda yonma-yon davom etadigan narsa. Hali qiyomatga qadar qancha rostgo'y odamlar bilan bir qatorda, qanchadan qancha yolg'onchi kazzoblar ham dunyoga kelib ketadilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mendan keyin 30 ga yaqin 30 nafar yolg'onchi payg'ambarlar keladi deb aytganlar. Rost payg'ambar bilan yolg'onchisini o'rtasini ajratib olish uchun demak ba'zi bir narsalar haqida suhbatlashish kerak bo'ladi. Payg'ambarlarning hujjatlari, dalillari bor, u mo'jiza. Lekin boshqa yolg'onchi payg'ambarlar ham go'yoki aldamchilik qilib mo'jiza ko'rsatishga urinishlari mumkin. Ular odamlarning ko'zini bo'yab, turli xil qiliqlar bilan odamlarga mo'jiza ko'rsatganday bo'lib ularni aldashi mumkin. Lekin bu mo'jiza emas. Bu narsa istidroj deyiladi yoki sehr bo'layotgan bo'lishi mumkin. Ular sehr ilmlaridan foydalanayotgan bo'lishi mumkin. Payg'ambarlarni faqatgina mo'jiza bilangina taniladimi? Agar payg'ambarlarni faqat mo'jiza orqaligina tanladi deilganda, unda bu doira ancha torayib qolgan bo'lardi va odamlar uchun murakkablik, mashaqqat paydo bo'lgan bo'lardi. Payg'ambarlarni dalil hujjatlari faqatgina mo'jiza bilangina cheklanmaydi, balki ularning oddiy hayotlari ham, oddiy turmush tarzlari ham, yurish-turishlarida ham oddiy bir alomatlar borki, shuning o'zidan ham ularni haq va rost kishilar ekanliklarini ajratib bilib olish mumkin. Mana shu o'rinda aytiladiki, dunyoda rostgo'y odamlar u yolg'onchilar bo'ladilar, lekin hech qachon rostgo'y odamlar ma'lum bir muddat davomida tazyiqqa yoki zarbaga uchrasalarda ularning rostgo'yliklari butunlay ko'milib ketmaganidek, yolg'onchi odamlarni ham da'volari, yolg'onchiliklari ma'lum bir muddat ustun bo'lib tursa-da, lekin hech qachon uzoq vaqtlar abadiyatga, doimiyga ularni yolg'onchiliklari davom etmaydi. Dunyoda rostgo'y odam ham yolg'onchi odam ham nimadir deb gapiradi va shu so'ziga yarasha u amal qilish kerak. Nimanidir gapirish kerak, nimanidir qilish kerak. O'zidan o'zi ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin aytgan so'zi bilan qilayotgan ishi o'rtasidagi farq bilinib qoladi. U qachon mo'jiza ko'rsatishi bilangina kifoyalanib ketiladigan bo'lsa, unda aldamchilik ham osonroq amalga oshishi mumkin bo'lardi. Masalan, mo'jiza ko'rsatyapman deb ba'zi bir firibgarlar, muttahamlar oddiy odamlarning qo'ldan kelmaydigan narsalarni qilishi mumkin. Lekin faqat shunisiga e'tibor beradigan bo'lsa, odamlar aldanadi. Payg'ambarlarni ham faqat mo'jizasigagina e'tibor berilmagan. Payg'ambarlar har kuni mo'jiza ko'rsatishavermagan. Payg'ambarlar ahyon-ahyonda goh-gohida Alloh taolo tomonidan xoh Alloh xohlagan paytda mo'jiza ko'rsatishgan. Lekin ularning oddiy hayotlarining o'zi, ta'bir joiz bo'lsa, mo'jiza bo'lgan. Oddiy hayotlarida ularning aytgan so'zlari bilan qilgan ishlarini bir-biriga munosabatiga qarab turib, odamlar ularni rostgo'y yoki boshqa ekanliklarini baholashgan. Shuning uchun payg'ambar o'zi nimadir deydi, nimagadir buyuradi, lekin shu narsani u o'zi hayotida isbotlab ko'rsatadi, amal qiladi. Odamlar payg'ambarning faqat mo'jizasigagina qarab qo'yib xotirjam yurishgan emas, balki Hazrati Muhammad sallallohu alayhi vasallamni kechasi u kishi uylarida qanday ibodat qiladilar, qanday yotadilar, nimalar bilan mashg'ul bo'ladilar, hatto shu jihatigacha kishilar, sahobiylar qiziqqanlar. O'zlarining rasullarini, payg'ambarlarini har bir qadamlarini, har bir so'zlarini, harakatlarini ular kuzatganlar va har bir so'zlarida, har bir qadamlarida, har bir nafaslarida, har kunlik hayotlarida ular ta'bir joiz bo'lsa yana aytamizki, mo'jiza topganlar, haqiqatni topganlar, rostgo'ylikni topganlar. Oddiy hayotda ular payg'ambarni, haqiqiy payg'ambar ekanliklarini bilganlar. Shuning uchun yolg'onchi odamni ham yolg'onchiligini oddiy hayotda bilinadi. U mo'jiza ko'rsata olmasa yolg'onchi bo'ldi emas. Yoki bo'lmasam yolg'ondan bir firibgarlik bilan, sehr bilan, folbinlik bilan yoki bo'lmasam ko'z bo'yamachilik bilan bir narsa ko'rsatib olsa, shundan u rostgo'y bo'lib, haqiqatchi bo'lib qoldi emas. Balkim uning oddiy hayotiga qaraladi. Bu so'zlarni nima uchun aytyapmiz? Kelajakda deganlar payg'ambarimiz hali yuqorida aytganimizdek, ko'p yolg'onchilar keladi, ko'p firibgarlar bo'ladi. Ular har xil qiliqlar ko'rsatadi. Hozirgi zamonda ham hali Amerikadan chiqdi. Oti David Copperfield mi? Yana falon joydan chiqdi. Pokiston hali bunday narsalar ko'p bo'ladi. Lekin asosiy qoidani mo'min musulmon odam bilib olish kerak. Kim bir qiziqroq tomosha ko'rsatsa, o'shanga qarab ergashib ketaveradigan odam bu eng nodon odam, eng johil odam. Dono odam qanaqadir bir qiziq tomosha bilan xulosa chiqarmaydi. Dono odam, aqlli odam, mo'min odam oddiy hayotga qarab turib, oddiy bir turmush tarziga qarab turib u xulosa chiqaradi. Endi qiyomatga qadar har kun payg'ambarning mo'jizalari kelib takrorlanmaydi. To'g'ri, payg'ambarning abadul abad mo'jizalari Qur'oni Karim bu har kuni, har dam, har nafas biz bilan hamroh. Lekin insonlarni adashtiradigan narsalar ham ko'p. Shuning uchun ham ahamiyat beriladiki, rostgo'ylik va yolg'onchilik bu oddiy hayotda anglanadi, bilinadi, farqlanadi. Buning uchun sog'lom tabiat va sog'lom aqlga ega bo'lish kifoya inshaalloh. Sog'lom e'tiqodga ayniqsa eng muhimi islom aqidasiga, ahli sunna va jamoa aqidasiga ega bo'lish bu insonni to'g'ri yo'ldan borishiga kafolat inshaalloh. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni hadis muboraklarida yana marhamat etiladiki, عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. Sizlar ey musulmonlar rostgo'y bo'linglar. Rostgo'ylikni o'zingizga qonun qilib olinglar, o'zingizlarga lozim tutinglar. Chunki rostgo'ylik insonni yaxshilikka yetaklaydi. Yaxshilik esa insonni jannatga olib boradi. Inson doimo rost so'zlashda davom etib, o'zini rostgo'ylikka qo'niktirib, shu rostgo'ylik bilan birga davom etar ekan, oxir oqibat Allohning nazdida, Alloh huzurida siddiq deb yozilib qoladi. Sizlar yolg'ondan ehtiyot bo'linglar. Yolg'ondan, yolg'onchilikdan uzoq bo'linglar. Chunki yolg'on insonni fisqu fujurga, gunohga boshlaydi. Fisqu fujur esa uni insonni do'zaxga boshlaydi. Bir odam doimo yolg'onchilikni o'ziga kasb qilib olib, yolg'on gapiraverib, yolg'on gapiraverib, yolg'on ish qilaverib, oxiri Allohning huzurida kazzob, yolg'onchi deb yozilib qoladi deganlar. Mana shu hadisdan ham ko'rinib turibdiki, insonning ishi ham, so'zi ham, o'zi ham rost bo'lsin. Doimo rostlikka amal qilsin. Agar kimki buning aksiga burilib ketadigan bo'lsa, yolg'onchi bo'ladigan bo'lsa, uning yolg'onchiligi albatta uni fisqqa boshlaydi. Yolg'onchilik insonni gunoh ish qilishga olib boradi. Iloji yo'q. Yolg'on gapirgan odam, yolg'on yo'l tutgan odam o'z-o'zidan tabiiy suratda gunoh qilmasa bo'lmaydi. U yolg'onchilikni yashirish uchun albatta fisq, fujur, gunohga qo'l uradi. yolg'on insonni albatta gunohga yetaklaydi. Gunoh qilmasa u qo'rqadiki yolg'onchiligim fosh bo'ladi, yolg'on aytgan so'zim fosh bo'ladi, yolg'on ekanim fosh bo'ladi, ishim yo'limning yolg'on ekanligi fosh bo'lmasin deb u bitta gunohini yashirish uchun yana bitta gunoh qiladi, uni yashirish uchun endi 10 gunoh qiladi. Shunday qilib bittasi 10, 10 1000 bo'ladi, oxiri boradigan joyi do'zax bo'ladi, jahannam bo'ladi. Shuning uchun bitta bo'lsa ham yolg'ondan ehtiyot bo'linglar, saqlaninglar, rostlikni o'zingizlarga qoida qilib olinglar, rostgo'y bo'linglar deb payg'ambar qattiq ta'kidlaganlar. Shuning o'zidan ham ko'rinib turadiki, bu hayot mo'jiza, Allohning yaratgan mahluqi bu mo'jiza. Hayotning o'zi insonni ajratadi: rost kim, yolg'on kim, haq payg'ambar kim, yolg'onchi muttaham firibgar kim ekanligini bu hayotning o'zi ko'rsatadi. Shuning uchun bu narsa muhimligi shundaki, dunyoda uchrab turadigan muttahamlar, yolg'onchilarni ajratib olish aqlli odam uchun, dindor odam uchun, aqidasi sog'lom odam uchun qiyin emas. Odamlar shu dunyoning o'zida ham, masalan, oddiy kasbu hunar, kasbukor masalalarida ham bu ishlarni ancha tajribasiga egalar. Masalan, birov novvoyman deydi yoki birov oshpazman deb da'vo qilishi mumkin. Lekin buning javobi oson: uni novvoyligi yoki oshpazligini bilish uchun nima qilish kerak? Nonini ko'rish kerak. Oshpazman deb da'vo qilayotganini bir osh qildirib ko'rish kerak. Novvoyman deganda non olib ko'rish kerak, o'zi shu bilan ajraladi qoladi. U qachongacha yolg'ondan novvoyman deb odamlarni aldab yurardi? Qachongacha odamlarni laqqalatmasdan oshpazman deb hech osh qilib bermasdan aldab yurib bo'larmidi? Yoki bo'lmasa men tabibman, men doktorman, vrachman deb qatgacha odamlarni laqqalati aldab boradi. Bir damas birda birovni o'ldirib qo'yadi, bir damas birda bir kasalni 10 aylantirib qo'yadi. Xullas, bugun bo'lmasa ertaga u odamning yolg'onchi ekanligi, kazzob ekanligi, muttaham va firibgar ekanligi ma'lum bo'lib qoladi. Ha, bugun kecha bugun o'zini ekstrasensman deb hamma yoqqa reklama qilib ancha-muncha odamlarni laqqalatib yurgan bo'lsa ham, lekin baribir qachondir bu odam o'zini fosh qiladi. Alloh taolo bu dunyoda yolg'onni fosh qilmay iloji yo'q, chunki bu narsa jamiyatni butunlay izdan chiqarib yuborishi mumkin. Ammo bu jamiyatning egasi Alloh, Alloh o'zi boshqarib turgan ekan. Ma'lum bir muddat sinov uchun ba'zi bir firibgarlarni ham Alloh taolo yo'lini azgina ochib qo'yishi mumkin, ammo hayot izdan chiqib ketishiga Allohning o'zi yo'l qo'ymaydi. Juda ham katta zararga aylanadigan joyga yetganda uni albatta tabiiy suratda kesib qo'yadigani, tabiiy suratda o'zini iziga majbur qilib tushirib qo'yadigani bo'ladi. Shuning uchun ham yolg'onchi payg'ambarlarning ishi uzoq davom etmaydi. Ilgari boshqa o'rinlarda ham aytilib o'tilgandek, muttaham kishilar, masalan, zolim podshohlarning ishini ba'zan Alloh taolo uzoqroq cho'zib qo'yishi mumkin, ammo hech qachon yolg'onchi payg'ambarlarning ishini uzoq cho'zmaydi. Chunki zolim podshohlarni odatda ko'pincha zolim bo'lishi bu tabiiy narsa. Ammo zolim podshohlarni zulmi haddan oshsa, bu ma'lum bir jihatdan foyda. Ya'ni insonlarning e'tiqodi, iymoni kuchlanadi, ibodati ko'payadi, Allohga iltijosi ko'payadi, duosi, sig'inishi ortadi, Allohga yaqinligi ortadi. Bu bir jihatdan foyda. Ammo yolg'onchi payg'ambarlarning esa hech qanday foydasi yo'q. Ular faqat zarar keltiradilar. Ular odamlarni adashtirib tashlaydilar. Katta bir ofatga ular olib boradilar. Shuning uchun ham zolim podshohning arqonini Alloh taolo uzoqroq tashlab qo'ysa-da, lekin yolg'onchi payg'ambarning arqonini uzoq tashlamaydi. U tez fosh bo'ladi. U tez sharmandasi chiqadi. Demak, Alloh taolo insonlarga o'zlariga yolg'on bilan rostni ajratish qobiliyatlarini va ne'matini bergan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga yangi vahiy kela boshlagan paytda u kishi qo'rqib ketadilar va hazrati Xadija onamizning oldilariga kelib, "Mani o'rab qo'yinglar, o'zimdan qo'rqyapman, ya'ni jonim chiqib ketadimi, Men halak bulaman şekillidir. Cüda hem kattık ve teşvişke tüşken peytlerde. Hazreti Khadija anamızını Peygamberimiz Aleyhisselam'a bergen teselli ve teskinlerini köpçülükleriyiz, bilesler. Eski aliler. Şunda Khadija anamız etken ediler ki Kalla vallahi la yuhzike Allahu inneke latasilur rahime وتسلق الحديث وتحمل الكلة وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق دلر يوق أصلا الله تعالى سيزنى خارق الميدى أصلا الله تعالى سيزنى تشلب قوي ميدى چونك سيز دائما سلي رحم قلا سيز قرنداش اولارنين حالدن خبردار علب اولارن حقن دائما ادا ادا سيز وسيز دائما راس سوزيدي سيز كو سيز mahrumlarga, muhtojlarga doimo yordam qilasiz-ku. Siz mehmonni ko'rsangiz, unga mehmon do'stlik haqqini ado etasiz-ku. Siz qiynalib qolgan mahrum va ma'dumlarni, yo'qsinlarni doimo qo'llab-quvvatlaysiz-ku. Haq egalarini zolimlarning zulmidan mazlumlarni doimo qutqarib yurasiz-ku. Siz rostgo'y odamsiz-ku, siz haqiqatchi odamsiz-ku, sizni Alloh taolo hech ham tashlab qo'ymaydi, sizni Alloh hech ham xor qilib qo'ymaydi degan so'zlari bu islomdan avvalgi so'zlar edi. Hali islom dini payg'ambar alayhissalomga kelib zohir bo'lishidan oldingi so'zlar edi. Buning ma'nosi shuki, Alloh taoloning dunyo bu olam koinot Alloh taoloning mulki ekanmi, Alloh taolo baribir bu olamda. Haqiqat islom ma'lum bir muddatlar ko'milib u go'yoki yer yuzidan yo'qolib turgandek bo'lsa-da, lekin uning alomatlarini, belgilarini, hayotning muhim belgilarini, o'sha to'g'rilikka, haqiqat tomonga intilib turadigan odamlarni, haqiqatni izlaydigan odamlarni baribir Alloh taolo dunyoda saqlaydi va o'shalar orqali islomni zohir etadi. Demak, o'sha Khadija onamizning so'zlarida olam-olam ma'no bor ediki, haqiqiy odamlar bo'ladilar hamisha. Olam hech qachon xoli qolmaydi. Nohaq odamlarni, yolg'onchilarni, muttahamlarni Alloh taolo xorlashi bu bor narsa. Haq go'ylarni esa ma'lum bir muddatda mashaqqatlarga, agar Allohning irodasi bilan duch etilsa-da, biron bir sinov hikmat uchun bu ham bo'ladi, lekin butunlay yo'qotib yuborilmaydi. Butunlay yer yuzidan haqiqat, rostgo'ylik, haq go'ylik yo'qolib ketishi mumkin emas. Unda dunyo kerak bo'lmaydi. Unda hayot tugaydi o'sha lahzada. Olam tamom bo'lishi kerak. Agar yer yuzida rostlik, haq go'ylik, haqiqat davom etmasa, bu olam ham davom etmaydi. Oxir-oqibat o'zi qiyomat bo'lishdan oldin o'zi shunday bo'ladi. Qiyomat qachon bo'ladi? Yer yuzida rostlik qolmaydi, haqiqat qolmaydi. O'sha mahalda dunyoning ham keragi bo'lmaydi. Hazrat Khadija onamiz payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga o'sha sifatlarni eslatdilar-da, ya'ni sizning tabiatingiz o'zi shunday pokiza tabiatli insonsiz-ku deb u kishini yetaklab amakilari Varaqat ibn Nawfalning huzuriga boshlab bordilar. Varaqat ibn Nawfal bu voqeani to'g'ri talqin etib, senga Alloh taoloning marhamati nasib bo'lib, Musoga kelgan Jabroil nomus senga ketdi. U senga shu xabarni bergan nomus bo'ladi. Nomus ya'ni Jabroil bo'ladi. Qaniydi seni xalqing, qavming haydab chiqargan paytlarida men seni yoningda bo'lsam edi, senga butun vujudim bilan, qalbim bilan yordam bergan bo'lardim deb aytadilar. Ya'ni haqiqat, rostgo'ylik o'zidan o'zi ma'lum, o'zidan o'zi aniq ekanligiga e'tibor qaratilyapti. Xuddi shunga o'xshagan Najoshining oldiga ham Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalarini hijratga jo'natganlar. U ham Payg'ambar alayhissalomning haqlarida so'rab surishtirgan paytida bo'layotgan voqea hodisalardan u xulosa chiqarib aytadiki, inna hada wallazi ja'a bihi Musa alayhissalom la yakhruju min miskatin wahida. Bundan ma'lum bo'ladiki, bu Muhammad aytayotgan narsalar va Musa olib kelgan narsalar hammasi bitta manbadan, hammasi bitta buloqdan chiqayotgan narsa ekanligi aniq degan. U ham payg'ambardan mo'jiza talab qilgani yo'q, lekin shu hayot dedi, payg'ambar alayhissalomning hayotlarini, turmushlarini eshitib, shuni o'zidan shunday xulosani chiqardi. Yoki bo'lmasa xuddi shunga o'xshagan narsa, Rum podshosi Herakl bilan bo'lgan voqea, Herakl bilan Abu Sufyon o'rtalaridagi bo'lgan savol-javobdan ham shu narsani anglash mumkin. Abu Sufyon Qurayshiylardan bir toifa bilan tijorat uchun Shomga boradi. Shomda Herakl'ning qulog'iga Makkada yangi bir payg'ambar chiqdi, Muhammad ismli degan xabar yetib borgan va bu haqda u chuqurroq bir ma'lumot olishni ilinjida yurar edi. Makkadan arablar tijorat bilan kelibdilar degan xabarni eshitgandan keyin u o'z odamlariga buyurib Abu Sufyonni huzuriga keltiradi. Va Abu Sufyonni yonidagi sheriklari bilan birgalikda ketirib payg'ambar haqidagi so'ray boshlaydi. Va atrofda Abu Sufyonni sheriklarga tayinlaydiki, men hozir bundan savol so'rayman, to'g'risini aytsin. Agar yolg'on aytsa, yolg'on deb sizlar aytinglar, deb atayin Abu Sufyon bilan o'sha sheriklarini yuzma-yuz qilmasdan Abu Sufyonning orqa tomoniga qavmni turg'izib, Abu Sufyonni oldinga chiqarib qo'yadiki, bularning ko'zi bir-biriga tushmasin. Agar ko'zi bir-biriga tushadigan bo'lsa, Abu Sufyondan qo'rqqanidan bular Abu Sufyon yolg'on gapirganda ham yolg'on deyolmay jim turib qolmasin tag'in. Ko'zi ko'zga tushmasin deb qo'rqmasdan bemalol gapirsin deb atayin Abu Sufyonning ularga orqasini o'g'irtirib qo'yib, keyin gapirib bir savol so'ray boshlaydi. Aytadiki, bu payg'ambarman deb aytayotgan Muhammadning otalari, ajdodlarining ichida podshoh bo'lganlar bormidi? Abu Sufyon yo'q deb javob beradi. Keyin yana so'raydiki, mana shu Muhammaddan oldinroq shu so'zni bironta odam aytganmidi? Ya'ni men payg'ambar bo'ldim, Allohdan sizlarga elchi bo'ldim degan so'zni birontasi aytganmidi? Yo'q, u gapni hech kim aytmagan edi deb Abu Sufyon javob beradi. Herakl yana so'raydiki, bu Muhammad sizlarning ishlaringizda nasabi qanaqa edi? Nasabi oliy nasabli kishimidi yoki boshqachamidi? Ha, u bizning ichimizdagi oliy nasab oiladan edi. Sizlar bu Muhammadni payg'ambarman degan so'zni aytmasidan oldin biror marotaba yolg'on gapirganini eshitganmidinglar? Yo'q, biror marta yolg'onni undan eshitganimiz yo'q edi. Bu Muhammadga hozirgi kunda zaiflar, ojizlar, muhtojlar, kambag'allar ergashyaptimi yoki boy badavlatlar ergashyaptilarmi? Kattakon amaldorlar, mansabdorlar ergashyaptilarmi? Deb so'raydi. Unga Muhammadga kambag'allar, muhtojlar, ojizlar, zaiflar ergashyaptilar. Muhammadning tarafdorlari ko'payib boryaptilarmi yoki kamayib bormoqdalarmi? Yo'q, aksincha, borgan sayin ular ko'payib ketyaptilar. Sizlar u bilan urushib ham turibsizlarmi? O'rtalaringizda janglar, kurashlar, urushlar bo'layaptimi yoki yo'qmi? Ha, o'rtamizda urushlar ham chiqib turadi. Xo'p, bu urushlarda kimlar g'olib bo'layapti ko'proq? Ha, ba'zan u, ba'zan biz. Urush degani shunaqa, goho u tomon g'olib bo'ladi, goho biz tomon. U Muhammad aldamchilik ham qiladimi? Yo'q, aldamchilik qilganini hech eslay olmayman. Muhammad sizlarni nimaga buyuradi? Muhammad bizni yakka Allohning o'zigagina ibodat qilishga, hech bir narsani unga sherik keltirmaslikka buyuradi va biz ibodat qilib kelgan, ota-bobolarimiz ibodat qilib kelgan narsadan bizni qaytaryapti. Bizni u namoz o'qishga, rostgo'y bo'lishga, pokiza bo'lishga va sizlarga rahm qilib qarindosh urug'lar bilan yaxshi munosabatda bo'lishga buyuryapti. Mana shunday qilib u bir qancha savollarni Herakl so'raydi. va oxirida o'zi xulosasini aytadi. Deydiki, men oldin sizlardan so'radim, birinchi savolim shu bo'ldiki, ota bobolarning ichida podshohlar o'tganmi deb so'rovdim, sizlar yo'q deb javob berdingiz. Men o'zimcha xulosa qildimki, agar uning ajdodlarida, ota bobolarida podshoh o'tgan bo'lsa, endi bu bugungi kunda ana shu podshohlikni qo'msab, ota bobolarini amaldor va mansabdor ekanliklari esiga tushib ketib, shuning uchun u podshohlikni talab qilayotgan bo'lsa kerak, demoqchi edim, lekin sizlar aytdingizki, otalari ichida, ajdodlari ichida podshohlari bo'lmagan dedilaringiz. Demak, bu uni podshohlik uchun, amal uchun, mansab uchun emas, balki boshqa narsa uchun harakat qilayotganiga dalolat qiladi dedi. Muhtaram birodarlar, hurmatli talabalar, hozircha suhbatimizni mana shu yerda to'xtatamiz. Inshaalloh Haraqilni Abu Sufyan bilan bo'lgan savol-javobini davomini va Abu Sufyandan olingan javoblarga asoslangan holda Haraqilning chiqargan xulosalari haqida keyingi suhbatlarimizda fikrlashamiz. Subhanaka Allohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.